Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah, emma ba'd. 13. Suhbet, Kur'an tilavati adabları haqida. Aziz biraderler, tilavat qilayotganingiz, tinglayotganingiz, yod olayotganingiz ve yozayotganingiz, mana bu Kur'an bütün alemlerinin ve sizlerinin Rabbingiz, evvelgiler u keyingilerinin ilahi bo'lmiş Allohning kalamidir. Bu Kur'an uning mustahkam arqoni, to'g'ri yo'lidir. U muborak eslatma va yorqin nur bo'lib, Alloh taolo o'ziga xos sifatda uni so'zlagan. Muqarrab farishta Jibril al-Aminga uni eshittirgan. U o'z o'rnida uni ogohlantiruvchilardan bo'lishi uchun Muhammad sallallohu alayhi vasallamning qalblariga sof arab tilida olib tushgan. Alloh taolo Qur'onni bandalar ulug'lashi va ehtirom qilishlari uchun ulug' sifatlar bilan vasflagan. Alloh taolo aytadi: "U sanoqli kunlar Ramazon oyidirki, bu oyda odamlar uchun hidoyat bo'lib va hidoyat va Furqon haq bilan botinni ajratuvchining ochiq oyatlari bo'lib Qur'on nozil qilingan." Baqara surasi 185-oyat. Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, sizga tilovat qilayotganimiz bu qissa Allohning oyatlari va hikmatli eslatmalaridandir. Ali Imron surasi 58-oyat. Ey odamlar, sizlarga Rabbingizdan hujjat keldi. Biz sizlarga ravshan nurni nozil qildik. Nisa surasi 174-oyat. Ey ahli kitob, mana elchimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam, sizlar kitobingiz Tavrot, Injil orasidan yashirib kelgan uzotning payg'ambar bo'lishlari va yana boshqa zarur masalalar xususidagi ko'p narsalarni sizlarga bayon etgan holda faqat sizlarning sirlaringizni ochib sharmanda qilish uchungina ishlaydigan ko'p narsalarni tark etgan holda keldi. Sizlarga Alloh tarafidan nur, ya'ni ochiq kitob keldiki, Alloh u sababli o'zining rizoligiga ergashgan zotlarni najot yo'llariga hidoyat qiladi va o'zi izni irodasi bilan ularni zulmatlardan nurga chiqaradi va ularni to'g'ri yo'lga hidoyat qiladi. Maida surasi 15 va 16 oyatlar. Alloh taolo boshqa bir oyatda deydi: "Ushbu Qur'on Allohdan o'zga birov tomonidan to'qilgan bo'lishi mumkin emas, balki u butun olamlar Rabbi tomonidan kelgan va haq ekanligiga shak shubha bo'lmagan, o'zidan avvalgi Tavrot, Injil kabi kitoblarni tasdiqlovchi va shariat hukmlaridan iborat mufassal kitobdir." Yunus surasi 37-oyat. Alloh taolo Qur'onni sifatida yana shunday dedi: "Ey insonlar, sizlarga Rabbingiz tomonidan pand nasihat, dillaringizdagi buzuq e'tiqodlardan iborat narsalarga shifo va iymon keltirgan zotlarga hidoyat va rahmat, ya'ni Qur'on keldi." Yunus surasi 57-oyat. "Ushbu kitob sizlar faqat Allohgagina ibodat qilishingiz uchun hikmat sohibi va hamma narsadan xabardor zot Alloh taolo tomonidan oyatlari buzilmaydigan mustahkam va mufassal qilingan bir kitobdir." Hud surasi 1-oyat. Yana Alloh taolo dedi: "Albatta, bu eslatmani, ya'ni Qur'onni biz o'zimiz nozil qildik va shubhasiz o'zimiz uni saqlovchimiz." Hijr surasi 9-oyat. "Darhaqiqat, biz sizga 7 takrorlanuvchini, ya'ni 7 oyatdan iborat bo'lgan har bir rakat namozda takrorlanadigan Fotiha surasini va ulug' Qur'onni ato etdik. Siz ko'zlaringizni biz u kofirlardan ayrim toifalarni bahramand qilgan narsalarga, ya'ni ularning mol-u davlat, shon-u shavkatlariga tikmang. Ularning iymonsizliklari ustida g'amgin ham bo'lmang. Mu'minlar uchun qanotingizni past tuting, ya'ni mudom kamtar, tavozili bo'ling." Hijr surasi 87 va 88-oyatlar. "Sizga hamma narsani bayon qilib beruvchi hidoyat, rahmat va musulmonlar uchun xushxabar bo'lgan kitobni, Qur'onni nozil qildik." Nahl surasi 89-oyat. "Albatta, bu Qur'on eng to'g'ri yo'lga hidoyat qiladi va yaxshi amallarni qiladigan mu'minlarga katta ajr mukofot borligining xushxabarini beradi. Shuningdek, oxiratga ishonmaydigan kimsalar uchun alamli azob tayyorlab qo'yganimizning ham خوش خبرنه بیرده اسراء سورسه 9 و 10 آیتلر الله تعالی اسراء سورسه 82 آیتده دیده biz mu'minlar uchun shifo va rahmat bo'lgan Qur'on oyatlarini nozil qilamiz. Lekin bu oyatlar zolim kofir kimsalarga faqat ziyonni ziyoda qiladi. Ayting, qasamki, agar bor insu jin mana shu Qur'onni o'xshashini keltirish yo'lida birlashib, bir-birlariga yordamchi bo'lsalar-da, uning o'xshashini keltira olmaslar. Isro surasi 88-oyat. Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, biz sizga bu Qur'onni qiynalib, jafo chekishingiz uchun emas, balki Allohdan qo'rqadigan kishilarga pand nasihat bo'lsin uchun nozil qildik. U yerni va yuksak osmonlarni yaratgan Zot tomonidan nozil qilingandir. Toha surasi 2-4 bo'lgan oyatlar. Barcha olamlarni oxirat azobidan qo'rqituvchi bo'lsin deb o'z bandasi Muhammad sallallohu alayhi va sallamga Furqon, ya'ni Qur'on nozil qilgan zot Alloh barakotli buyukdir. Furqon surasi 1-oyat. Albatta bu Qur'on barcha olamlar Rabbi tomonidan nozil qilingandir. Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, siz oxirat azobidan ogohlantiruvchilardan bo'lishingiz uchun qalbingizga uni, ya'ni Qur'onni Ruhul Amin Jabroil alayhissalom ochiq ravshan arabiy til bilan nozil qildi. Albatta, Qur'on haqidagi xabarlar o'tganlarning kitoblarida ham bordir. Axir Qur'on haqida Banu Isroil olimlari ham bilishlari, Makka mushriklari uchun Qur'on haqiqatan Alloh taolo tomonidan nozil bo'lganiga oyat dalil emasmi? Shu'ara surasi 192-197 bo'lgan oyatlar. Qur'onni osmondan jinlar olib tushganlari yo'q. Ular uchun buning imkoni ham yo'q. Va ular bunga qodir ham emaslar. Shu'ara surasi 210-211 oyatlar. Yo'q, u ya'ni Qur'on ilm ato etilgan zotlarning ko'ngillaridagi aniq ravshan oyatlardir. Bizning oyatlarimizni faqat zolimlargina inkor qiladilar. Ankabut surasi 49 oyat. Muhammad sallallohu alayhi va sallamga she'r o'rgatmadik va shoirlik uning uchun durust emasdir. Muhammad sallallohu alayhi va sallam tilovat qilayotgan narsa faqat u tirik bo'lgan kishilarni ogohlantirishi uchun va kofirlar ustiga so'z, ya'ni azob haq bo'lishi uchun nozil qilingan bir eslatma va ochiq ravshan Qur'ondir. Yosin surasi 69-70 oyatlar. Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, ushbu Qur'on barcha odamlar oyatlarini tafakkur qilishlari va aql egalari eslatma, ibrat olishlari uchun biz sizga nozil qilgan bir muborak kitobdir. Sod surasi 29 oyat. Ayting, o'sha, ya'ni men sizlarga yetkazgan mana shu so'zlar ulug' bir xabardir. Sod surasi 67 oyat. Alloh eng go'zal so'zni oyatlari fasohat va balog'atda bir-biriga o'xshagan, ichidagi hukmlari takror-takror keluvchi bir kitob, ya'ni Qur'on qilib nozil qildiki, undagi Allohning azobi haqidagi oyatlarni tilovat qilganlarida Rabbilaridan qo'rqadigan zotlarning terilari titrab ketar. So'ngra terilari, ya'ni badallari ham, dillari ham Allohning zikriga yumshaydi, moyil bo'ladi. Mana shu kitob Allohning hidoyatidirki, unga o'zi xohlagan kishilarni hidoyat qiladi. Kimni Alloh yo'ldan ozdirsa, uning uchun biron hidoyat qiluvchi bo'lmaydi. Zumar surasi 23 oyat. Albatta, o'zlariga eslatma, ya'ni Qur'on kelgan vaqtda unga kofir bo'lgan kimsalar qattiq azobga yo'liqadilar. Shak shubhasiz u aziz, ya'ni mustahkam himoyalangan kitobdir. Unga oldidan ham, ortidan ham hech qanday botil nohaqlik kelmaydi. Ya'ni Qur'on-i Karimning hech qaysi tomonidan biron kitob yo hujjat kelib, uni botil qila olmaydi. Chunki u Hakim va Hamid zot tomonidan nozil qilingandir. Fussilat surasi 41-42 oyatlar. Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, shunday qilib, xuddi avvalgi payg'ambarlarga vahiy qilganimizdek biz o'z amrimiz bilan sizga ruhni, ya'ni Qur'onni vahiy qildik. Siz payg'ambar bo'lishingizdan ilgari na kitobni, ya'ni Qur'onni va na iymonni, ya'ni uning haqiqat mohiyatini bilardingiz. Lekin biz uni, ya'ni Qur'onni bir nur qildikki, u bilan bandalarimizdan o'zimiz xohlagan kishilarni hidoyat qilamiz. Albatta siz o'zingizga tushgan vahiy yordamida to'g'ri yo'lga yetaklaysiz. Shura surasi 52-oyat. Dar haqiqat u bizning dargohimizdagi asl kitobda, ya'ni Lavhul Mahfuzdadir va u yuksak martabali va hikmatli kitobdir. Zuhruf surasi 4-oyat. Ushbu Qur'on barcha odamlar uchun ravshan ko'rsatmalardir va aniq ishonadigan qavm uchun hidoyat va rahmatdir. Josiya surasi 20-oyat. Qof surasining 1-oyatida Alloh taolo ulug' Qur'onga qasam deb aytgan. Men yulduzlarning botar joylariga qasam ichaman. Holbuki bu qasam agar bilsangizlar shak shubhasiz ulug', ya'ni katta qasamdir. Albatta u, ya'ni Qur'on sehr yoki uydirma emas, balki asralgan kitobdagi, ya'ni Lavhul Mahfuzdagi ulug' Qur'ondir. Uni faqat tahoratli, pok kishilargina ushlaydilar. Voqea surasi 75-dan 80-gacha bo'lgan oyatlar. Agar biz ushbu Qur'onni biron tog'ga nozil qilganimizda, albatta siz u tog'ni Allohning qo'rquvidan egilib, yorilib ketgan holida ko'rgan bo'lar edingiz. Lekin ayrim insonlarning dillari tog'ning toshdan ham qattiqroq bo'lgani sababli, ularga Qur'on oyatlari ham ta'sir qilmaydi. Biz bu misollarni odamlar uchun shoyat ular tafakkur qilsalar deb keltirmoqdamiz. Hashr surasi 21-oyat. Alloh taolo jinlar haqida shunday dedi. O'z qavmlariga qaytib borishgach dedilar. Dar haqiqat bizlar haq yo'lga hidoyat qiladigan bir ajib Qur'onni eshitdik va darhol unga iymon keltirdik. Bizlar endi Rabbimizga hargiz biron kimsani sherik qilmaymiz. Jin surasi 1-va 2-oyatlar. Alloh taolo Buruj surasi 21-va 22-oyatlarida dedi. Yo'q. Ular yolg'on deyishayotgan narsa Lavhul Mahfuzdagi, ya'ni har qanday buzilish va o'zgarishdan saqlangan, himoyalangan lavhdagi buyuk Qur'ondir. Mana shu biz naql qilgan va talaygina naql qilmay qoldirganimiz ulug' sifatlar Qur'onning buyukligi, uni ulug'lash kerakligi, tilovat qilinayotganda munosib odobda bo'lish va uni o'qiyotganda hazil va o'yin kulgidan uzoq turish lozimligiga dalolat qilmoqda. Qur'on tilovati odoblaridan yana biri Alloh taologa niyatni xolis qilish. Chunki Qur'on tilovati ulug' ibodatlar jumlasidan bo'lib, uning fazilati aytib o'tildi. Alloh taolo aytdi: "Bas ey mu'minlar, garchi kofirlar yomon ko'rsalar-da, Allohga uzot uchun dinni xolis qilgan holingizda duo iltijo qiling, ibodat qiling." G'ofir surasi 14-oyat. Zumar surasining 2-oyatida esa: "Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, albatta biz sizga bu kitobni haqqi ros nozil qildik. Siz Allohga uzot uchun diningizni xolis qilgan holda ibodat qiling," deydi. Bayna surasining 5-oyatida esa: "Holbuki ular faqat yagona Allohga uzot uchun dinni xolis qilgan, to'g'ri yo'ldan og'imagan hollarida ibodat qilishga va namozni to'kis ado etishga hamda zakotni haqdorlarga ato etishga buyurilgan edilar. Mana shu to'g'ri yo'ldagi millatning dinidir," deb marhamat qilgan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Qur'onni xuddi kamonning o'qi kabi tezlatadigan, kechga surmaydiganlar kelib qolishidan oldin Qur'onni tilovat qilinglar. U bilan Alloh azza va jallaning yuzini umid qilinglar." Imom Ahmad rivoyati. Tezlatadiganning ma'nosi Qur'onning ajrini naqd bo'lishini xohlaydiganlar. U bilan obro, pul va sarbo kabi dunyoviy evazni ko'zlaydilar. Kechga surmaydiganning ma'nosi tilovat ajrini oxiratga qo'ymaydilar. Qur'on tilovati odoblaridan uni ma'nolarini tushunadigan, o'qiyotgan oyatlar haqida tafakkur qiladigan uyg'oq qalb bilan o'qish. Ana shunda qalbi titraydi va unga Alloh xitob qilayotganini his qiladi. Chunki Qur'on Allohning kalomidir. Qur'on tilovati odoblaridan yana biri uni tahoratli holda o'qish. Chunki bu Allohning kalomini ulug'lashdir. Kişi Kur'an'ı cünüp halette okumaydı. Eğer su gege bolsa, usul kıladı. Eğer su yokligi ya kesellik sebeple onu istemal kılıçtan aciz bolsa, teyemmüm kıladı. Cünüp adam eğer Kur'an'ı kas kılmasa, Kur'an'ı muvaffuk sözler bilen Allah Ta'ala'ya dua kılsa bola verirdi. Mesela, La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minel zalimin. Hiç barhaq ilah yok. Meğer özün haqdırsan, ey pak parvardigar, dar haqiqat men öz canımga cabır kuluçilerden bolup kaldım. Kur'an'da Yunus aleyhisselam tilden aytilgenge okşaş. Yani bunu Yunus aleyhisselam tilden aytilgen. Yine Rabbena la tuzi kulubena ba'de iz hedeytena ve heblena min ledunke rahme inneke entel vehhab kebe dua. Manası Rabbimiz bizni hidayet kılgeninden keyin endi dillerimizni hak yoldan ağdırma ve bizge öz huzurinden rahmet ata et. Elbette singine barcha yaxshiliklarni ata et uçsan duası kebe. Kur'an tilavati adablardan yana biri uni nopok yerlarda, unga quloq tutilmaydigan yig'inlarda o'qilmaydi. Chunki bunday joylarda o'qish uni xorlash bo'ladi. Shuningdek, hojatxonada ham o'qilmaydi. Chunki bu joy Qur'on Karim uchun noloyiqdir. Qur'on tilavati adablaridan Qur'on o'qishdan avval Alloh taolo bilan shaytonning vasvasasidan panohlanish. Alloh taolo: "Ey mu'min bandam, har qachon Qur'on qiroat qilsang, albatta quvilgan, ya'ni mal'un shayton vasvasasidan Alloh pano berishini so'ragin", deb buyurgani va shayton uni o'qishiga yoki qiroatni tamomiga yetkazishiga to'sqinlik qilmasligi uchun shunday qilinadi. Bismillah aytishga kelsak, agar suraning orasidan o'qiyotgan bo'lsa, bismillahni aytmaydi. Sura avvalidan o'qisa aytadi. Faqat Tavba surasining boshida uni aytmaydi. Chunki mushafda shunday kelgan. Sahobalar radhiyallohu anhum Qur'onni kitob shakliga keltirayotgan paytlarida ushbu sura alohida surami yoki Anfal surasining davomimi deb o'ylanib qolishgan va ushbu suralar o'rtasini bismillah bilan ajratishmagan. Shubhasiz bu ijtihod voqeaga muvofiqdir. Chunki agar bismillah suraning avvalida nozil bo'lsa edi, u albatta Alloh taoloning saqlashi bilan saqlanib qolar edi. Albatta bu eslatmani, ya'ni Qur'onni biz o'zimiz nozil qildik va shubhasiz o'zimiz uni saqlovchimiz, deb aytgan Alloh taolo. Qur'on tilovati odoblaridan yana biri muttafaqun alayh bo'lgan Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisga binoan Qur'on o'qiyotganda ovozni chiroyli qilish va tarannum etish. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam dedilar: Alloh taolo Qur'onni baland tovush bilan go'zal ovozda o'qiyotgan payg'ambarni tinglagandek biron narsani tinglamagan. Buxoriy va Muslim rivoyatlarida kelgan hadisda Jubayr ibn Mut'im radhiyallohu anhu aytadi: "Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni shom namozida At-Tur surasini o'qiyotganlarini eshitdim. U zotdan ko'ra chiroyliroq ovozli yoki qiroatli biron kishini ko'rmadim." Agar Qur'on tilovat qilayotgan kishining atrofida uning ovozidan ozorlanadigan, uxlayotgan yoki Qur'on tilovat qilayotgan biron kishi bo'lsa, unga xalaqit qiladigan yoki ozor beradigan darajada ovozini ko'tarmaydi. Chunki Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bir kuni masjidga chiqdilar. Odamlar ovozlarini chiqarib namoz o'qishardi. Shunda dedilar: "Namoz o'quvchi Rabbiga murojaat qiladi. U qilayotgan munojatiga qarasin. Sizlardan biringiz boshqangizga ovozini chiqarib xalaqit bermasin." Imom Molik Muvattoda rivoyat qilganlar, Ibn Abdulbar hadisga sahih deb hukm qilganlar. Qur'on tilovati odoblaridan Qur'onni tartil bilan o'qish. Alloh taolo aytadi: "Qur'onni tartil bilan, ya'ni dona-dona qilib tilovat qiling." Muzammil surasi 4-oyat. Qur'onni shoshmasdan dona-dona qilib o'qiydi. Chunki bu o'quvchiga uning ma'nolarini ta'ammul qilishga, harflari va lafzlarini to'g'ri talaffuz qilishga yordam beradi. Sahih Buxoriyda Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda u payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning qiroatlari haqida so'raldi va cho'zib o'qirdilar dedi. Keyin Bismillahirrohmanirrohim ne o'qidilar. Bismillah cho'zardilar. Ar-Rahman Ar-Rahim'ni çözerler. Hüttü şunu yakalıp. Yani Bismillahirrahmanirrahim. Vallahu alem. Ümmü Seleme radıyallahu anha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıraatlar hakkında soral gelirlere de şunu da cevap kıldılar. Kıraatlarını ayet ayet kılıp bölüp okurdular. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Her bir ayetten keyin toxtab okurdular. İmam Ahmed, Abu Davud ve Tirmiziler rivayeti. İbn Mas'ud aytadi, Kur'an'ı kum sepkendek sepip hem yubarmayınlar, şer kebe şerilletip hem yubarmayınlar. Onu acayibatları aldı da tohtalinler, kalplerini ular bilen kozgatinler. Maksadinge surenin ahirige tez rak yetiş bulmasın. Eğer kıraat bazı harflerini çürüp koyuş ya ki idgam kılış mümkün bulmagan harflerini idgam kılıp yubarış kebe halalliklerge yol koymaydigen derecede tez bulsa zarar yok. Aks halda bunday qilish harom, chunki u Qur'onni o'zgartirib yuborishdir. Qur'on tilovati odoblaridan yana biri sajda oyatini o'qisa, tahoratli bo'lsa sajda qiladi. Bunda vaqtning e'tibori yo'q. Kecha bo'lsin, kunduz bo'lsin sajda qilaveradi. Sajdaga borayotganda takbir aytadi va subhana robbiyal a'la deydi. So'ngra sajdada vorid bo'lgan duoni qiladi. Sajdadan takbir aytmay turadi, salom ham bermaydi. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi va sallamdan bu narsani qilganlari rivoyat qilinmagan. Ammo namozda bo'lsa, sajda qilganda ham, sajdadan turganda ham takbir aytadi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu namozda har tushganda, egilganda va turganda takbir aytardi. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam shunday qilardilar der edi. Muslim rivoyati. İbn Mas'ud radıyallahu anhu da rivayet kılınadı, dedi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ni her bir tüşüş ve köterilişte, kıyamda ve oturuşta takbir etgellerini körgen ben. İmam Ahmed Nesai ve Tirmizi rivayetleri ve uzad hadisine sahih sene geller. Bu gap namaz secdelerini hem tilavat secdelerini hem öz işine aladı. Mana şular Kur'an tilavatının bazı adabları bulup, ularga riaya kılınlar. Harish bo'linglar va ularga amal qilish bilan Alloh taoloning fazl marhamatini umid qilinglar. Rabbimiz bizlarni sening hurmatli narsalaringni ulug'laydiganlardan va jannating merosxo'rlaridan qilgin. Bizni, ota-onalarimizni va butun musulmonlarni af et, ey rahmlilarning rahmli log'i.